Tänään uppoavan laivan tax-freeissä ilmainen meikkiopastus. Näin häivytät epämuodikkaat rajat työ- ja vapaa-ajan väliltä.
Työelämäkriittinen uppoavan laivan navigoi tänään rajanvedon parissa. Miksi sinne merikarttaan on niin pirun hankala piirtää niitä rajoja työn ja muun elämän välille? Siis niitä rajoja, joiden pitäisi auttaa meitä jaksamaan täällä työelämäaallokossa. Siis ne rajat, jotka määrittäisi sopivat työmäärät ja riittävän kokoiset ja selkeät vastuualueet. Kenen tehtävä se rajojen laittaminen on? Työntekijän vai työnantajan? Mä oon Heta Tuppurainen ja mua on viime aikoina mietityttänyt se, että miksi niistä rajoista puhutaan niin kuin niiden asettaminen ja ylläpitäminen tapahtuisi pelkästään sen yksilön toimesta? Eihän meistä kukaan elä missään tyhjiössä, vaan meihin kaikkiin vaikuttaa tämä ympäröivä maailma, joka ei todellakaan tue siinä raja-aitojen pystyttämisessä. Päinvastoin, työntekijöiltä on viime vuodet vaadittu yhä enemmän joustamista ja itseohjautuvuutta, kannustettu ja ohjailtu kohti sitä rajattomuutta. Sitten kun yksilö väsähtää, sille sanotaan, että niin, kato, kun sun olisi pitänyt laittaa rajat. Vaaditaanko me yksilöltä aivan mahdottomia, kun työelämä samaan aikaan kannustaa meitä rajattomuuteen, ja tässä ristitulessa meidän yksilöiden täytyy ne rajat pystyttää ja ylläpitää, jos me halutaan pysyä järjissämme? Onko kukaan muu huomannut tällaista, että tästä rajojen laittamisesta puhutaan ja kirjoitetaan aika paljon? Mutta sitten kun sä luet niitä neuvoja, niin sinne tuntee itsensä vähän silleen idiootiksi. Niin joo. Siis pitäisi sanoa ei. Aivan. Okei. Mutta sitten mä mietin sitäkin, että jos tämä kerta olisi niin hirveän helppoa ja yksinkertaista, niin miksi tästä puhuttaisi niin paljon? Tai mä ainakin huomaan, että mulla itselleni tämä rajojen laittaminen on välillä tosi hankalaa ja häilyvää. Ehkä mä siksi haluankin tehdä tämän jakson, koska mä huomaan itse olevani välillä aika paska tässä, niin tekee mieli vähän möyhiä sitä, että mistähän tämä ylipäätään johtuu. Voiko mä siis syyttää tästä jotain muutakin kuin vaan ihan itteeni? Että onko tämä mun rajojen laittamisen haaste siis alun alkaenkin ollut osa minua, ihan silleen syntymästä lähtien? Vai onko maailma opettanut mut tällaiseksi pikkuhiljaa? Tällä työelämäkontekstin rajojen laittamisella tarkoitetaan siis tilanteesta riippuen vähän eri asioita. Joskus sillä tarkoitetaan työn määrän rajaamista, joskus vastuualueen. Joskus taas puhutaan työtehtävien vaikeustason määrittelystä ja toisinaan taas vaikka ihmissuhteista siellä työpaikalla. Esimerkiksi sitä, että kuinka läheisiä siellä ollaan. Mitä ne ihmiset tietää susta? Vietättekö te vapaa-aikaa yhdessä? Mä itse ehkä jaan tämän sellaiseen konkreettiseen rajojen laittamiseen, jossa on vaikka työaika ja esimerkiksi se, että vastaatko sä sen työajan ulkopuolella vaikka sähköposteihin. Ja sitten toisaalta sellaiseen paljon vaikeammin määriteltävään, sellaiseen sielulliseen rajojen laittamiseen. Kuulostaa siis varmaan vähän omituiselta jonkun mielestä, mutta mä ajattelen tämän jotenkin niin, että jokaisella on sellainen kokonaiskapasiteetti, johon kuuluu kaikki se energia, mitä meillä on. Siis sekä henkinen että fyysinen, kaikki se, miten paljon me jaksetaan vaikka ajatella ja tuntea. Ja tästä kokonaiskapasiteetista me jaetaan sitä energiaa päivän mittaan eri asioihin. Mulle itselleni esimerkiksi se aika, siis kellosta mitattava aika, ei välttämättä ole se, joka määrittää energian kulumisen kauhean tarkkaan. Siis joskus energiaa tuntuu kuluva aivan järjetön määrä johonkin semmoiseen juttuun, joka ei ajallisesti ota vaikka kuin tunnin. Nyt viimeisimpänä esimerkkinä mulle tulee tästä mieleen yksi aivan järjettömän monimutkainen ja epäkäyttäjäystävällinen tuntien kirjausjärjestelmä, jota mä oon joutunut yhdessä projektissa käyttää. Sanoin mun pomolle ihan suoraan, että joo, siis mulla kesti niinku liioittelematta tunti, kun mä ähelsin niitä pikkutarkkoja merkintöjä sen systeemiin. Mutta että se henkinen toipuminen siitä järjestelmän aiheuttamasta vitutuksesta, se kesti vielä ainakin toisen vastaavan tunnin. Tässä hyvin näkyy mun mielestä se, että miten vaikea niitä rajojen paikkoja on välillä nähdä. Tai siis onhan se nyt aivan eri sanoa ääneen, että mä rajaan tämän ja tämän tekemisen tunneilla versus rajaan tämän ja tämän tekemisen sen mukaan, että kuinka paljon tämä vie multa energiaa tai kuinka paljon tämän tekeminen mua ketuttaa.
Hyvä henkilökunta. Perjantaina iltapäivällä kello 3-5 pidämme kaikille pakollisen valmistelupalaverin, jossa käymme läpi asiat, joihin jokaisen täytyy olla varsinaisessa valmistelupalaverissa valmistautunut.
Mä en rehellisesti sanottuna muista, että mulle olisi koskaan aikaisemmin puhuttu rajojen laittamisen tärkeydestä ennen kuin mä uuvuin. Sitten kyllä kuulkaa joka tuutusta toitotettiin, että juu, kuule tuossa sulla on mennyt homma vipuun, kun et ole laittanut selkeitä rajoja sille työn vaatimalle energialle. Tänne ehkä mä nyt vähän liioittelin, siis olihan niistä rajoista puhuttu sillai äärimmäisen epämääräisesti. Sillai työ ei saa olla koko elämä. Mutta että siihen olisi annettu mitään sellaisia konkreettisia apuvälineitä, niin no aika vähissä ne ainakin oli. Sen sijaan mä kyllä hyvin muistan sen, miten jo aivan lapsesta saakka mua on kannustettu sellaiseen tiettyyn järjestelmällisyyteen ja itseohjautuvuuteen ja ylipäätään tekemiseen, aikaansaamiseen, suorittamiseen, tottelemiseen. Tämä on tihkunut muhun koulusta, ympäristöstä, kulttuurista. Ja toki myös vanhemmilta. Mun on kauhean vaikea muistaa sellaisia kehuja, jotka olisi tullut jostain muusta kuin jonkun asian tekemisestä. En siis väitä, etteikö niitä sellaisiakin kehuja olisi tullut, mutta siis määrällisesti enemmän mua on kyllä aina kehuttu jonkun asian tekemisestä, jonkun asian loppuun saattamisesta. Hienosti siivottu, hyvin onnistuttu kokeessa, hyvä tyttö kun teit läksyt. Niin ihana, kun sua ei tarvitse edes vahtia, että teet ne läksyt ihan itse. Koskaan ei ole kehuttu siitä, että ai että heta, kylläpä pötköttelit hienosti. Vapaa-ajalla mä treenasin tanssia ja siellä nyt varsinkin sai kehuja ja huomioita sillä, kun aktiivisesti pyrki parempaa. Ja mitä vanhemmaksi kasvo, sitä korkeammalle se rima nousi ihan joka asiassa. Sitä ei enää saanutkaan huomiota sellaisella tavallisella suorituksella, vaan aina pyrki paremmaksi ja taitavammaksi. Sitä niin kuin kilpaili itse itseään vastaan. Tämä sama jatkui aina vaan tiukempana ja vaativampana, mitä ylemmälle kouluasteelle pyrki ja pääsi. Yliopistosta valmistuttua ja työelämään siirtyessä mä olin jo todella ehdollistunut sellaiseen ajatteluun, jossa mun täytyy jatkuvasti todistaa oma arvoni tekemällä asioita ja mielellään vielä aina vaan paremmin ja paremmin. Ja mustahan tykättiin sen takia. Olihan mä monelle hyödyksi tämän piirteeni vuoksi. Montakohan kertaa mulla on työurani aikana sanottu, että heta vitsi, sä oot hyvä tyyppi, kun sä oot niin aikaansaava ja luotettava ja aina autat muita, kun pyydetään. Myös se työmaailma, johon mä hyppäsin, korosti jatkuvasti semmoista muutoksen nopeutta ja pysähtymisen kamaluutta. Että jos sä pysähdyt, niin sä tiput välittömästi kyydistä, sä et ookaan enää haluttua työvoimaa. Koska aina vaan nuoremmat ja nopeammat ja tehokkaammat ajaa susta pian ohi. Piti jatkuvasti olla valmiina oppimaan uutta. Ja lehdistä pystyi lukemaan kirjoituksia sellaisista menestyjistä, joiden vinkki elämään oli, että sano aina kaikille kyllä. Vaikka olisi minkälainen haaste, niin sano aina kaikille kyllä. Kertokaa mulle, miten tollaisessa maailmassa yksilö oppii sanomaan ei. Jos sua rohkaistaan ja kannustetaan jatkuvasti siihen suuntaan, että hyvä työntekijä sitoutuu täysillä ja joustaa vain omista jutuistaan, eikä vaikka siitä työntekemisen määrästä. Niin miksi sitten ollaan mukana niin kauhean ihmeissään, kun jengi uupuu?
Uppoavan laivan esiintymislavalla tänään taikurin maaginen Moneysaveri. Tule todistamaan, kuinka hän taikoo sairauslomatodistuksesta laillisen irtisanomisen ja sahaa yhden työntekijän kahdeksi hoitamaan irtisanotun työtehtäviä.
Musta tämä rajojen laittamisen vaikeus, se miten meidät on opetettu ja ehdollistettu siihen rajattomuuteen, näkyy erityisen hyvin siinä hetkessä, kun yksilö on tosi uupunut. Mä itse muistan aivan selkeästi sen, kuinka vaikea siinä vaiheessa, kun mä jo selvästi näin, että nyt muuten se kestämisen ja jaksamisen raja, se kuilureuna lähestyy, niin kuinka vaikeaa ja mahdotonta siinä vaiheessa silti oli pysähtyä. Mä jotenkin koin, että mulla ei ole oikeutta jäädä pois töistä ennen kuin mä romahdan. Mä oon muutaman kerran nyt jutellut joidenkin mun tuttujen kanssa, jotka on vähän samankaltaisissa tilanteissa. Ja se on jännä huomata, miten moni näistä tyypeistä, siis uskomattoman älykkäistä, fiksuista, sillä kaikilla sosiaalisilla mittareilla todella menestyneistä tyypeistä. Niistä tosi moni kokee, ettei heillä ole oikeutta jäädä pois töistä, ennen kuin vihoviimeinen jaksamisen raja on rikottu. Että koska he on aina kuulleet sitä, että sä jaksat ja sä selviät mistä vaan, niin heidän on aivan kauhean vaikea pyytää tai ottaa apua vastaan, ennen kuin on aivan pakko. Joillekin mä oon aika topakastikin sanonut, että hei, ihan totta. Miksi sun pitää rikkoa itsesi totaalisesti ennen kuin uskot, ettei toi työ tai ylipäätään tämä maailma tuu koskaan palkitsemaan sua siitä, että sä annat sille kaikkes, mukaan lukien terveytes. Mut kyllä mä tiedän, että hyvähän mun on tässä jeesustella, koska eihän mä itsekään uskonut ennen kuin olin todellakin käynyt siellä pohjalla. Ja siis vielä sen jälkeen uudella pohjalla, joka tuli sen ensimmäisen pohjakosketuksen jälkeen. Miksi me siis uskotaan, että sellainen kova ponnistelu palkitaan, vaikka se tosiasiassa voi johtaa ihan päinvastaiseen tulokseen? Tätä on tutkinut esimerkiksi sosiaalipsykologiatutkija Azim Sharif, University of British Columbiasta. Hän on tutkimusryhmänsä kanssa käsitellyt ihmisten moraalikäsityksiä. Miten ne vaikuttaa meidän kulttuuriin ja miten meidän kulttuuri puolestaan vaikuttaa meidän käsitykseen siitä, että mikä ylipäätään on moraalista. Hän on tutkimuksissaan tullut siihen tulokseen, että ihmiset pitää kovaa työntekoa, enkuksen puhuu termistä hard work, moraalisesti oikeana ja näin ollen myös arvokkaana, riippumatta siitä, saadaanko tällä kovalla työllä oikeasti minkäänlaisia tuloksia aikaan. Siis pelkkään sellaiseen ponnisteluun liitetään moraalista arvoa, riippumatta sen ponnistelun vaikka sille työpaikalle oikeasti tuottamasta arvosta. Sharifin mukaan tämä johtuu siitä, että ihmisten elämä perustuu niin pitkälti yhteistyön tekemiseen, että me jatkuvasti kartoitetaan toisistamme sellaisia piirteitä, jotka osoittaa jonkun olevan hyvä yhteistyökumppani. Kaikki sellaiset piirteet, joiden ajatellaan tekevän susta hyvän yhteistyökumppanin, arvotetaan moraalisiksi. Tällaisia piirteitä on sen ahkeruuden ja kovan työskentelyn lisäksi esimerkiksi anteliaisuus ja korkea itsehillintä. No äkkiseltähän se, että me ihmiskuntana arvostetaan ja arvotetaan moraalisesti korkealle jotain tollaisia piirteitä kuin kovasti työskentely ja ahkeruus ja itsehillintä, ei kuulosta mitenkään pahalta. Mutta Sharif muistuttaa, että itse asiassa maailmassa tehdään tällä hetkellä aika paljon työtä, jota, no sillä rumasti sanottuna, ilmakin pärjättäisi. Ja kun koneet ja tekoäly jatkuvasti kehittyy, niin niitä hommia, siis sitä kaikkea PowerPointin hakkaamista, mitä aika moni tietotyöläinen tälläkin hetkellä kovasti tekee, ei oikein voida enää perustella muuten kuin, että no onhan se nyt tärkeää, että me pidetään nämä ihmiset tekemässä jotain. Vaikka tosiasiassa se arvo, mitä he tuottaa, on vähäisempää kuin mitä vaikka tekoäly voisi tuottaa. No, mulla herää tästä kaksi ajatusta. Ensimmäinen luontainen ajatuspolku on se, että ai kauhea, mitäs mä sitten teen, kun mun työnantaja tajuaakin, että tekoälyhän hoitaa nuo hommat itse asiassa paremmin ja tehokkaammin ja huomattavasti vähemmällä rahalla ja murpatuksella kuin tuppurainen. Että onpa hyvä, kun mä voin nyt vedota johonkin tällaiseen ihmisten moraaliseen käsitykseen siitä, että onhan se nyt tärkeää pitää minut tekemässä niitä PowerPointteja, kun minä kerran ahkerasti haluan niiden parissa puuhastella. Sitten kun tästä ensimmäisestä kauhukuvasta pääsee yli, niin mulla ainakin herää sellainen ajatus, että hetkinen, jos meillä kerran on se tekoäly tai kone, joka voisi hoitaa mun työstä suurimman osan, niin miksei me vaan annettaisi sen hoitaa sitä? Ja minä ja kaikki muutkin voitaisiin tehdä ajalla jotain sellaista, mihin se tekoäly ei pysty. Esimerkiksi oikeasti olla ihmisten kanssa, viettää aikaa, keskustella, kohdata. Siis tehdä enemmän kaikkia niitä asioita, joista mä ihan oikeasti jopa nautin. Ainakin siis enemmän kuin niiden PowerPointien hinkkaamisesta. Ja tästä me päästäänkin kiepsahtamaan takaisin siihen ensimmäiseen ajatukseen, jossa on moraalisesti oikein tehdä työtä. Oli sillä työllä sitten vaikutusta tai ei, vaikka sillä työllä ei olisi oikeasti mitään merkitystä tämän ihmisrodun selviytymisen kannalta, niin me kollektiivisesti koetaan työn tekemisen olevan moraalisesti oikein. Jotkut jopa niin voimakkaasti, että väsyttää itsensä hengiltä.
Saamme lisäresursseja laivaamme, sillä huomenna alkaa 2 päivän mittainen eläkeläisristeily. Toivottakaamme lisätyövoima iloisesti tervetulleeksi.
Monet työuupuneet kuvailee, että he on toivoneet jossain vaiheessa jotakin pakkoa, joka laittaisi tilanteen poikki. Että voi kun tulisi edes flunssa, saisi 2 päivää levätä. Tai jos menee oikein synkeäksi, että piruku jäisi vaikka auton alle, sillä etten pysty käyttämään käsiäni hetkeä. Niin ehkä työnantaja vaadi mun opettelevan kirjoittamista varpailla. Että jos tapahtuisi joku onnettomuus, niin mulla olisi joku kunnon syy levätä. Silloin olisi pakko pysähtyä, kukaan ei voisi vaatia multa silloin mitään. Nyt jos joku on tuollaisessa tilanteessa, huomaa ajattelevansa tuollaisia ajatuksia, niin ihan totta, mene lääkäriin. Ei ole ok, että haaveilee onnettomuudesta, että pääsisi pois töistä. Ja totta kai sillä yksilöllä, jonka tilanne on edennyt tuohon pisteeseen, on mennyt se rajojen laittaminen pipariksi. Tai siis niitä rajoja ei ole ollut. Mutta mä edelleen olen sitä mieltä, että tuossa hetkessä, noiden ajatusten jyllätessä päässä, ei ole oikea hetki syyllistää sitä yksilöä siitä, ettei hän ole laittanut rajoja. Sitä ehtii miettiä myöhemminkin, sitten kun on pikkusen paremmassa hapessa. Ja niin kauan kun me puhutaan siitä yksilöstä, että miksi just hän ei ole onnistunut laittaa niitä rajoja, niin niitä syitähän voi olla satoja erilaisia. Yksi yrittää miellyttää kaikkia, koska ei ole saanut muilla keinoilla hyväksyntää lapsena. Toisella on huono itsetunto, jota yrittää paikata sillä suorittamisella. Siis kaikilla meillä on ne omat mörkömme, joita me paikkaillaan loppuelämämme. Ja kaikki ne, jotka väittää, ettei niillä mitään mörköjä ole, varokaa niitä. Ne vasta sekaisin onkin. Musta on paljon mielenkiintoisempaa pohtia, että miksi me ylipäätään ollaan sellaisessa tilanteessa ja työelämässä, jossa yksilön täytyy jatkuvasti olla laittamassa jotain rajoja työnteolle. Siis mun on kauhean vaikea kuvitella, että joskus joltain viljapellolta on pitänyt renkejä ja työmiehiä ja naisia sillä väkipakolla kiskoa pois. Tai jostain tehtaista. Ei, kyllä mä luulen, että kun siellä Fordilla on kello kilahtanut, niin työläiset on todellakin lähteneet haneen eikä mitään jäänyt miettimään, että hei, voisikohan mä nyt vähän vielä vääntää ekstraa, että tehtaanomistaja huomaisi mut. Miksi me ihmiset koetaan nykyään sellaista tarvetta todistaa ja perustella omaa olemassaoloamme ja sen arvoa niin voimakkaasti, että me väsytetään itsemme työllä? Onko tässä tietotyössä, jonka aikaansaannokset ja lopputulokset on usein jotain tosi abstrakteja, jotain sellaista, mikä edesauttaa sitä kokemusta siitä, että aina pitäisi tehdä jotain lisää, että sä oot vihdoin ansainnut sen moraalisen kokemuksen siitä kovasti työskentelystä? Ja sitten taas toisaalta, jos miettii vaikka jotain terveydenhuollon ihmisiä tai vaikka opettajia, niin heillähän voi aina sanoa, että hei, te teette niin arvokasta työtä tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan eteen, että kyllähän sitä nyt jaksaa painaa pienillä resursseilla, koska tarkoitus on vaan niin jalo. Kaiken tämän pohjalta mä mietin sitä, miten paljon sillä työpaikalla ja sen kulttuurilla on ylipäätään vaikutusta siihen, millaisia rajoja se yksilö voi kerta kaikkiaan vetää. Tai siis helppohan ne rajat on laittaa, jos on yksin. Mutta kun työelämä on yhtä kaaosta, jossa täytyy sopeutua muihinkin. Työtä tehdään tiimeissä, jossa kaikkien tekeminen vaikuttaa kaikkeen. Asiakkaiden aikataulut vaikuttaa suhun. Sus firman ja organisaation sisäiset tekijät vaikuttaa suhun. Aika harvalla ylipäätään on sellainen työ, jossa sä pystyisit itse hallitsemaan sitä koko kokonaisuutta. Vaan sun täytyy tavalla tai toisella sopeuttaa sitä toimintaa aina johonkin suuntaan. Tilanteessa, jossa yksilö on kokenut työuupumuksen ja opettelee sitten tunnistamaan ja asettamaan niitä rajoja, niin monille on varmasti helpompi alkaa laittamaan niitä rajoja pystyyn jossain uudessa paikassa. Koska siellä vanhassa työpaikassa kaikkien muiden pitäisi taas opetella ja sopeutua niihin sun uusiin rajoihin. Silloinhan sitä on helposti aika semmoinen hankala. Miksi et sä jousta tässä? Aina ennenkin sä oot joustanut. Mä tavallaan kyllä ymmärrän, että sellaisessa tilanteessa, jossa sä ite vaikka joustat ja teet parhaas ja ylikin, saattaa suoraan sanottuna ärsyttää sellainen tyyppi, joka sitten lopettaakin sen joustamisen ja laittaa ne rajat. Koska masentava monessa työpaikassa se yhden rajojen laittaminen ei tarkoita esimerkiksi lisäresurssien hankintaa tai töiden vähenemistä, vaan ihan vaan sitä, että jäljelle jäävä jengi tekee sitten enemmän. Kyllähän se on ymmärrettävää, että siinä voi yhtä jos toistakin ottaa vähän päähän.
Korjaus edelliseen kuulutukseen. Huomasimme juuri, ettei eläkeläisristeilylle ole ainuttakaan osallistujaa, koska eihän nykyään kukaan pääsekään eläkkeelle.
Itse koen, että se rajojen laittaminen on edelleen välillä tosi hankalaa. Tai siis siinä on hirveän monta vaihetta. Jokaisessa vaiheessa on helppo mennä vipuun. Mutta tällä kokemuksella mä sanon, että kyllä niitä rajoja on huomattavasti helpompaa laittaa uudessa työpaikassa kuin sellaisessa, jossa kaikki on jo tottuneet odottaa sulta tietynlaista käytöstä. Koska se uusien rajojen opetteleminen, eli vanhojen toimintatapojen muutos, se vie aika lailla energiaa ihan sulta iteltäkin. Niin sitten jos ja kun sä joudut vielä opettamaan niitä sun ympäröiviä ihmisiä niihin sun rajoihin, niin no, siinä on siis aika paljon hommaa. Eikä tää rajojen opettelu, se ei välttämättä tunnu kivalta. Mua monesti vähän ärsyttää, miten tästäkin aiheesta puhutaan sillä lailla, kun tää olisi semmonen sormia napsauttamalla tapahtuva. Tosta noin vaan, muutat itteäsi, hommeli. Niin moni näistä suorittamiseen ja uupumukseen liittyvistä jutuista on kuitenkin todella syvällä siinä yksilössä. Ne voi olla osa sitä, millaisena ihmisenä sä näet itses ja millaisena ihmisenä sä kuvittelet kelpaavas muille. Mulla ainakin näin on. Mä oon lapsesta saakka hakenut hyväksyntää sillä, että mä teen asiat kunnolla. Ja jossain vaiheessa mä oon alkanut uskomaan siihen, että mä kelpaan vain silloin, kun mä en ole vaivaksi kellekään. Eikä tää ole mikään kuitti mun vanhemmille, vaan siis ihan koko maailma on kyllä korostanut sitä, että pärjäävä ja omatoiminen ihminen on sellainen, jota arvostetaan. Ei tollasesta opita hetkessä pois, vaikka kuinka haluais. Kuten mä aluksi sanoin, mä koen, että niitä rajoja täytyy opetella ja asettaa tavallaan kahdella eri tasolla. Konkreettisella ja sitten sillä sielullisella tai henkisellä tasolla, miten sitä nytkin haluaakaan nimittää. No jälkimmäiset on niitä henkilökohtaisempia, joihin on mun mielestä aivan turha antaa kenellekään neuvoja, jos ei ole ammattilainen. Ja vaikka joku ammattilainenkin neuvoisi, niin ne on silti ne vaikeimmat. Mutta mä haluan jakaa muutaman sellaisen konkreettisen rajan, joita mä oon koittanut ja jotka mulla on toiminut. Toivottavasti joku saa näistä jotain ideaa omien rajojensa vetämiseen. Mä oon ottanut käyttöön erillisen työpuhelimen, eikä mulla ole henkilökohtaisessa luurissa mitään työhön liittyviä appeja. Ei Teamsia, ei ees työsähköpostia. Kun mun työpäivä loppuu, mä laitan sen työpuhelimen oikeasti pois näkyvistä, siis piiloon, että mä vahingossakaan edes vilkase sitä. Mä pidän myös sitä puhelinta keskellä työpäiviä aika paljon äänettömällä, jotta jos joku soittaa, niin mä saan sit palata siihen silloin, kun mulla on oikeasti hyvä hetki. Eikä niin, että mä oon siitäkin tavoitettavissa jatkuvasti. Mä kerron ääneen työkavereille ja merkkaan mun kalenteriin näkyviin sellaista hiljaista työaikaa, jolloin esim. Tein vaikka kirjoitushommia ja toivon, ettei mua keskeytetä. Tähän liittyen mun yksi kaveri kertoo, että heillä on nykyään töissä kerran viikossa koko tiimillä sellainen yhteinen muutaman tunnin mittainen kalenterivaraus hiljaiselle työskentelylle. Eli siis koko tiimi tekee samaan aikaan sellaisia keskittymistä vaativia hommia, mitä kenenkäkin nyt tarvii saada tehtyä. Ja silloin ei saa häiritä tai keskeyttää tai viestitellä toisille. Helpottaa hommaa huomattavasti, kun koko sun tiimillä on tää samaan aikaan. Musta tää oli ihan nerokas ajatus saa ottaa käyttöön. Mun parhaat keskittymisen tunnit on aamupäivisin, ja parhaani mukaan mä niiden aikana yritän keskittyä aina siihen päivän tärkeimpään hommaan. No, tää on useimmiten se, jossa maailma tuppaa sekoittamaan mulle parhaiten sopivat käytännöt, mutta mun pyrkimys on silti kova. Oon myös oivaltanut sen, että iltapäivät on mun keskittymisen kannalta paljon huonompia ajankohtia, joten mun on aivan turha esimerkiksi yrittää aloittaa kello 2 jälkeen mitään uutta kokonaisuutta. Mä pyrin siis käyttämään iltapäivät kaikkeen sellaiseen pikkusälään, jota kaikkien meidän työssä varmasti on. Sähköposteihin ja kaikkeen, no kyllä te tiedätte. Mä tykkään suunnitella mun tulevan työviikon aina viimeisenä hommana ennen kuin mä lähden viikonlopun viettoon, jotta sitten maanantaina on helppo aloittaa. Mä myös teen päiväkohtaisen listan asioista, jotka mä pyrin hoitaan, ja tää seuraava on tärkeä. Jos käy niin, että mä saan sen päivän to-do-listan tehtyä, niin mä en ala lisäämään sinne asioita. Ennen mä aina ajattelin, että hei, tämähän on nyt mahtava hetki tehdä jonkun muun päivä homma pois alta. Mutta se on yksi iso huijaus, koska se työ ei tule koskaan loppuun. Eli jos mä saan päivän hommat tehtyä etuajassa, niin mä lopetan. Vika konkreettinen juttu, joka vaikuttaa varmaan eniten tällä hetkellä mun hyvinvointiin, on se, että mä teen vain 4 päivää viikossa töitä. Palkka on 20 pojoa pienempi, mutta mä koen, että se vapaa-aika on paljon arvokkaampaa. Viime viikkoina mä oon huomannut olevani aika väsynyt. Kevät on ollut pitkä ja on pitänyt opetella hurjasti uutta. Paljon asioita on tapahtunut niin töissä kuin vapaalla. Joten mä oon päättänyt laittaa rajoja myös tälle podin tekemiselle. Sillä vaikka tää on hauskaa, niin kyllähän tääkin aika lailla energiaa vie. Enkä mä halua, että tää muuttuu sellaiseksi, no siis työltä tuntuvaksi. Joten mä teen vielä muutaman jakson ja julkaisen ne silleen parin viikon välein. Ja sit mä pidän kesätauon. Mutta mulle saa edelleen laittaa kyllä viestiä sinne osoitteeseen uppaavavitunlaiva@gmail.com. Hei, nauttikaahan keväästä ja kesästä. Moro!